Eiropas Savienības augstās pārstāvis ārlietu un drošības jautājumos Ketrīnas Eštonas vadībā 28 valstu ārlietu ministri šodien galvenokārt plānojuši apspriest situāciju Ukrainā. Sagaidāms, ka ārlietu padome pieņems ziņojumu par stāvokli Ukrainā, kā arī lēmumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju Ukrainā, kuras mērķis būtu atbalstīt reformas drošības sektorā. Eiropas Savienības diplomāti ir pārliecināti, ka šāda civilā misija palīdzētu Ukraiņu tautai atgūt uzticību gandrīz 200 tūkstoši cilvēku lielajiem policijas spēkiem. Daudz dalībvalstu pārstāvi pauduši vēlme Eiropas Savienības civilo misiju ievest Ukrainā vēl pirms šī gada augustā beigsies Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misijas mandāts šajā valstī. Paralēli situācijai Ukrainā, ministri plānojuši apspriest arī situāciju kara pārņemtajā Sīrijā, drošību Lībijā un nemieru Irākā.